Сланица. Статија од Википедија, Слободната енциклопедија. Според состојбата на 13 јануари 2017 година. Чита Бојан Јанкуловски. Сланица, грчки Сланица, историско-географска област во Егиска Македонија, денес во Грција. Опфаќа делови од Воденско, Енеджевардарско и Берско, односно на територијите на денешните окрузи Постол и Иматија. Областта традиционално се граничи со Воденската висорамнина на север, со планината Каракамен на запад и реката Бистрица на југ. На исток се граничи со областта Урумлак и некогашното Пазарско езеро, а на североисток со областта Боимија. Во Сланица се сливаат реките Вода и Мегленица, местно познати под заедничкото име Колудеј. Во 11. век Сланица сочинувала епархија на Охридската архиепископија. Се претпоставува дека незино средиште бил некогашниот град Сланица, кој се наоѓал на местото на денешен Пазар или Енеджевардар, или надалеку од него. Подоцна седиштето е преместено во Воден. Во 1591 година, венецијанскиот дипломат Лоренцо Бернардо минувал низ Македонија на пат за Цариград и во записите сведочи за областа како широко поле со име Сланица, а со турски назив Вардар Ова. Крај на статијата.